inkastoo uu James Swan hadalkiisa ku soo qaatay qodobo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ammaanka bini'aadamnimada iyo arrimo kale oo siyaasi ah, haddana khudbadiisa waxa uu si gaara xoogga ugu saaray doorashada dalka iyo walaac xooggan oo uu ka muujiyey shirka dhuusamareeb. ugu horeyn waxa uu quuska muujiyey isku daygii lagu doonayay in shirka looga qaybgeliyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu ka diray go'aanno ay dowladdu qaadatay shirkii dhuusamareeb laba kadib oo uu ka mid ahaa xilka xayuubintii ra'iisul wasaaraha.
waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Daniel iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah. Waa wax laga xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyadoo oo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga. waxaan fahamsannahay in hogaamiyaashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog, xiisad siyaasadeed oo aad u kacsanna ay jirto xilligan doorashada ka horreysa. si kastaba ha noqotee, hogaamiyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka
Soomaaliyeed.
wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu qiray in Soomaaliya ay ka aloosan tahay xasarad dhinaca dastuurka. waxa uu muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin in dalka aanu weli yeelan maxkamad dastuuri ah iyo garsoor awood u leh in uu go'aan ka gaaro muranka noocan ah.
hadalkii
guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya, sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah. baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kaloo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo 40 sano mar ah. tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha Noveembar ee sanadkan 2020-ka. waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
that it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
Iswaan waxa uu u muuqday inuu ka digayay muddo kororsi iyo doorasho aan raalli laga wada ahayn, sida uu tilmaamayo Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
sidaad xasuusato, waxyaabihii laysku khilaafsanaa waxay ahaayeen doorashadu waqtiga ay dhacayso iyo qaabka ay u dhacayso. marka iyagu markasta waxay xoogga saarayeen in Soomaalidu labada qodob ay salayso oo ay ka gudbaan waxaan nin jeclaysiga iyo siyaasadoodan hoose oo maaragtay waxyaabaha iyagu shaqsiyan ay doondoonayaan. iyo
inkastoo uu xusay in taladu ay ku jirto gacanta hogaamiyeyaasha Soomaalida, haddana waxa uu xusuusiyey in lama huraan ay tahay in dalku uu 40 sanaba mar doorasho aado isla markaana awoodda si nabadgelyaa laysugu wareejiyo.
arrintu
waxay gacanta ugu jirtaa saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya si ay u jaangooyaan hannaanka ay ku qabsoomayso doorashada. si kastaba ha noqotee, waxaan ku boorinaynaa in qaabkaasi lagu gaaro wadahadal loo dhan yahay iyo isu tanaasul. sidoo kale waa in maanka lagu hayaa mabaadiida ay ka mid yihiin in la ilaaliyo dhaqanka iyo awoodda si nabada laysugu wareejiyo 40 sanaba mar. arrintaasina waa inay noqotaa mid si ficil ah loo dhaqangeliyo.
laakiin Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in go'aanka kama dambaysta ah ay beesha caalamku talo aan la dafiri karin ku leedahay.
beesha caalamka nimankaa sheegta oo dalka xukumay 20-kii sanoona soo dhaafay, nuxurkoodaba wuxuu ahaa war waxa uu ahaa in la yaabannahay meesha isu tago oo wax go'aana gaara. waana ogyihiin aakhirka inay iyagu taladu ay ku caddaan doonto, sababto dalka run ahaantii waxa xukumaa waa beesha caalamka weeya oo Soomaalidu ay u taqaano beesha dhexe.